The gear in the back of a six-seater. Bolex on the front seat, 16 millimeter. Crew is in the back, script is on the page. So let's shoot the shit, then we'll meet backstage.
Čau, vítejte u dalšího dílu Backstage Talks. Dnes mám pro vás připravený speciál. Zhruba 14 dní zpátky Red Bull vypustil nové video s racing týmem Formule 1 From Castle to Castle, které se odehrává v Česku a na Slovensku. Tuhle pecku dělala česká produkce a já jsem si pozval režiséra Markuse Kruga a kameramana Radima Střelku, kteří stojí za tímto videem. And action! Tak čau kluci, díky moc, že jste přijali moje pozvání.
Ahoj.
14 dní zpátky vyšlo video od Red Bullu, který jste dělali vlastně vy dva, ty jako režisér, ty jako kameraman. A tak já jsem si říkal, že vás musím sem jako dostat a popovídat si o tom, jak se to dělali. Takže hned jenom na začátek, jestli se nám můžete tak trošku představit, co jste dělali, jak se znáte a jak dlouho vlastně se věnujete filmařině. Tak začni klidně ty, Markusy.
Ahoj, já jsem Markus. Věnuju se tomu od jak živa. Nevím, já jako, myslíš jako videotvorbě nebo reklamní tvorbě? Nebo... Já jsem celý život třeba nedělal nic jiného, já jsem nikdy neměl ani žádnou jinou brigádu mimo film, takže já od nějakých 15, kdy jsem měl první jako brigádu u televize ve Státech, kde jsem byl na střední škole, tak vlastně jsem to dělal vlastně od jak živa. No, přestěhoval jsem se do Čech studovat, pak jsem dělal na český MTV, dělal jsem to nějaký klipy, reklamy, to co... Tak jak to bývá, to, co vždycky přijde, tak to jsem dělal.
A vlastně tebe tak nějak asi všichni znají hlavně jako přes One Man Show, že jo?
Jasně, já jsem pak šel na stream, kde jsme dělali spoustu různých formátů. Takový první větší zápěch, když to takhle můžu říct, bylo, když jsme s Jankem Rubešem rozjeli Město pod vodu a pak Praha versus Prachy. Mm. A pak jsem vlastně plynule navázal na One Man Show s Kazmou, tu novou generaci. A to jsem vlastně dělal až do... září 2020. Mm-hmm. A teďka se nějak se snažím věnovat dalším věcem a dělat trošku solo. Mm-hmm. A to je Radim.
Ano, ahoj, já jsem Radim.
Ahoj, Radime.
Ahoj, ahoj. Asi chci slyšet odpověď na stejnou otázku.
Lidi samotného zajímá.
No tak já to v podstatě... Mám podobně jako Markus, taky jsem nikdy nedělal nic jiného než tuhle práci, nebo respektive začínal jsem od nějakých jako technických profesí a tak dál. A v podstatě jsem se jako nějak tak k tomu dostal tím, že už jsem se o to v mládí zajímal a přes nějaké lidi jsem se vždycky dostal nějakým způsobem někam dál, k jiným možnostem a tak dál. A vždycky mě bavilo ty věci točit, tak jsem nějak se snažil se v tom prosadit a povedlo se to snad, doufám. A... Takže to je ta story, no. Žádnou školu filmu nemám teda, takže je to takový, jako se furt člověk učí a snaží se zdokonalovat.
A ty děláš hlavně, nebo děláš hodně jako komerce, že jo? Teď vím, jo. Že teď taky jako tě vlastně vidím všude vlastně pomalu, jako všechno, co se točí, tak tam točíš ty.
No, není to tak úplně, ale samozřejmě jako, co mě hlavně živí, jsou reklamy. Mm-hmm. Začínalo to jako na klipech a na nějakých takových jako projektech, které jsme si s kámošima nějak vymýšleli, nebo jsme k ním přicházeli, snažili jsme se někam posouvat. Takže jako ten začátek byl samozřejmě jako ty klipy, za prvý tam ty lidi víc věřej, není to jako reklamy, kde si musíš nějakým způsobem vybudovat nějaký portfolio, aby ti ty reklamy dávaly. A ty klipy jsou jako dobrá taková startovní úroveň na to, že vlastně máš takovou kreativní volnost, nejvíce na to můžeš vyřádit, ukázat, co umíš, na druhou stranu tam nemáš takové možnosti ty věci udělat dobře, protože samozřejmě ty rozpočty a ten a ty možnosti, které ti jakoby, ten formát dává, nejsou tak velký, jako třeba u té reklamy, kde ti zas ale ty klienti svazují nějakým způsobem ruce, takže
no, vlastně.
Jako primárně ano, jsou to komerční věci, občas jsou to nějaký takový passion projekty, nebo přesně občas nějaký klipy, když mě něco zaujme, ale to děláš vlastně spíš už, jako, nebo dělám spíš už pro radost.
Mm-hmm. Rozumím. No a tak otázka, jak jsi dostal vůbec tady k tomu redbulláckému projektu, jak tě oslovil, nebo ty se oslovil, nebo oni tě oslovili, jak to vůbec bylo?
Ne, tak je to velká firma, že je to korporát, takže je tam normálně tender.
Uh-huh.
Tím, že to bylo český a slovenský, je to český a slovenský Red Bull, tak normálně vyhlásili tender pro český a slovenský produkce. Uh-huh. Já jsem byl v portfoliu vlastně produkce Old and Rich, kam mě tehdy, myslím, Jirka Sádek, režisér, mě poprosil, jestli mi tam může zakomponovat. Byla to asi moje první spolupráce s klukama z Oldrich, takže vlastně hned první a hned tohle. Byli jsme v tom tendru, já jsem dostal tuhle nabídku, paradoxně jsem ji dostal z několika produkcí potom, ale Oldrich byli první. Myslím, že ty jsi taky byl v tom tendru ještě s někým jiným, vy?
Ano, bylo to tak, no. Bo jako byl v tendru, oslovovali mě na to i jiný produkce už v rámci tendru, no, to je pravda.
No a pak vlastně já mám problém trošku, já neumím moc takový ten klasický systém toho, že napíšeš ten treatment a nějakou synopsi. Já proto, abych napsal krátkou synopsi, tak většinou potřebuji znát celý ten příběh, aby mi ta synopse pak dávala jako smysl. Takže jsem tak nějak jako psal a napsal jsem vlastně celý scénář, samozřejmě s dírama, kde jsem jako nevěděl moc, nebyli jsme na oblídkách, že jo, na Slovensku jsem byl párkrát, takže jsem vlastně to nějak zkusil do toho zakomponovat, takže to mělo díry, ale byl to vlastně jakoby ten scénář z nějakých 70%, to, co to potom na konci bylo. Bylo to mnohem víc příběhový, než ty reference, tak jak se to dělalo ve světě, protože ten formát toho road tripu jako ve světě se dělal, Holandsko to dělalo, Amerika to dělala a takhle, takže jsme byli jakoby další na řadě. Takže vlastně jim se zalíbil ten ta příběhovost toho a to, jak to vlastně na sebe navazuje, to, že tam je ten prezentér. Já jsem si to trošku i napsal, já jsem vlastně chtěl nadchnout ten Red Bull a nějakou skvělou prezentaci a vlastně ten scénář je přesně to, je to vlastně to, že prezentuje Red Bull svůj nápad. Byly dva takové nápady, které jsme nějak jako přemýšleli, já jsem původně chtěl ještě udělat takový jakože malej Max Verstappen vypráví svýmu tátovi, starýmu Verstappenovi, který byl taky pilot, až vyroste, co všechno bude dělat, že přesně tady bude závodit se Šonkou. A vlastně to během toho vidíme, jak se to všechno děje, že jo, a na konci ten táta řekne jo, jo, jasně, sní dál, nebo něco takového. Ale pak nakonec tenhle formát se ujal a nějak jsme to potom
dali. No a jaký bylo to zadání? To bylo prostě jenom jakože road trip, jakože udělej prostě tady treatment na road trip a
to zadání,
vymyslej si to, jak chceš?
To zadání, já jsem to dneska někomu říkal, to zadání pro mě bylo úplně jako skvělý, protože to Nebyly to takový mantinely, aby si se jenom snažil, jako, no, to se mi moc nelíbí, ale pokusím se to nějak, ale zároveň to nebylo zase udělat cokoliv. Bylo to odpromovat Českou republiku a Slovensko, ideálně nějaký balanc, aby obě země tam byly zastoupeny stejně a měli takový vizuál vlastně modelu Karlova mostu, na kterém byla formulka. Takže už tam byl jako nějaký náznak toho modelu, to Red Bull přímo navrh, myslím, že dokonce Aneška Kohoutová, kterou jsme to potom dělali, tak byla autorka tady toho nápadu a pro mě to bylo úplně ideální, protože jsem nezačínal úplně od nuly, ale už jsem měl nějaký jakoby základní jakoby něčeho, čeho jsem se mohl chytnout, který jsem věděl, že se jim líbí. Takže jsem to vlastně jenom zakomponoval potom všechno do jednoho příběhu. No. Takže to zadání za mě bylo skvělý, když by takhle ty reklamní zadání občas vypadaly.
A to jsi psal sám?
To jsem psal sám a potom se to formuje dál s tím klientem. Ne, jakože třeba mě by nenapadlo, že to tam prostě zakomponovali jako tu Hondu NSX, která prostě já si třeba ani neznal, ale pak když koukáš na ty komentáře, tak tam ty fanoušci jsou úplně nadšený, že jsme taky
to
auto měli.
No.
A jako by jsou tam takové věci, mají nějaký potom seznam, že o těch, nechci říkat influencerů, ale těch atletů a umělců, který podporujou, tak potom jsme z toho nějakým způsobem vybírali, i od nich jsme nějaký podměty se nechávali dát od těch sportovců, co by udělali, kdyby mohli něco udělat z Formulí 1. Takže těch inputů je pak hodně a člověk se snaží jako formulovat jeden scénář.
Super. No a vlastně ty se zapojil kdy do těch příprav? Jak to vlastně, jako kdy, a proč jsi vlastně vůbec vybral tady jako Radima?
Tak povídej.
to je složitější. Ono jako v začátku vlastně tím, že jsme s Oldrich vlastně nikdy nespolupracovali, tak oni byli zvyklí brát ten svůj tým, takže vlastně jsem měl kameramana, který byl z jejich těch. A to není nic proti tomu kameramanovi, ale vlastně moc jsme si jakoby nesedli tvůrče, takže až v nějakém procesu, až třeba měsíc, dva potom, co jsme zahájili nějaký ty první přípravy, tak jsem potom řekl, že bych chtěl kameramana, s kterým jsem zvyklý dělat a s kterým už máme nějaký flow a navrhnul jsem vlastně Radima. Protože my vlastně, jak jsme se seznámili, taky možná docela jako to, že Radim byl jeden z takových těch jako za mě nejlepších roninařů nějakou chvíli, že jo? Ještě než jsem ho znal jako kameramana, jako DOP, tak když jsme třeba dělali spoty pro Pilsner Urquell s Markem Partyšem a tak, tak Radim tam vždycky na těch natáčeních byl, tam jsme se nějak poprvé seznámili, mimochodem, když jsme teď točili spoty pro mistrovství světa v hokeji, tak tenhle člověk prostě přebruslil národní tým, jenom to ještě měl jako Ronin s Alexou a ještě bruslil pospátku a já jsem říkal, ten člověk docela, jako, docela umí a byl to vždycky jako pracant. A pak párkrát on, Radim se začal víc a víc profilovat jako kameraman, jako, jako hlavní kamera. Vlastně i Cizí zeď, kterou jsme točili vlastně v rámci One Man Show, tak vlastně točil Radim, kterýho jsem na to oslovil, taky to grand finále, vlastně, že, ta pyramida s zpěvákama a takhle. No, pár projektů jsme takhle spolu udělali no, a jsem si říkal, že by to vlastně mohlo být. A vlastně jsme si jako zavolali na to, já jsem mu řekl, že to vlastně dělám, on mi vlastně řekl, že v tom tendru byl ještě s jinou produkcí, takže vlastně o tom něco už věděl. A začali jsme si na nějak házet nápady a zjistili jsme, že to vlastně docela jako funguje, že to vidíme stejně a že ani jeden v tom nevidíme to, že by to byl projekt vyloženě jako pro peníze, protože to je 6 měsíců práce, to se jako zaplatí velmi složitě, že jo? Ale viděli jsme o tom, tak jak si říkal, ten passion projekt, že jsme oba věděli, že tohle se dá udělat velmi hezky, když tomu dáme úplně všechno, a tady jsme do toho dávali vlastní kontakty, pak Radim třeba přišel s tím, že to budeme gradovat v Americe, prostě jak jsme se tam našli, posílal, že to Tom Poole, prostě jeden z nejlepších gradařů, který dělal iTonia, dělal Drive, prostě dělal fakt jako velký hollywoodský oscarový filmy. Takže přicházel s takovýma inputovama a v tu chvíli si myslím, že jsme si docela jako sedli, jako na place vlastně.
No a jak vlastně teda dlouho probíhala ta příprava? Teď jsi říkal, že 6 měsíců práce, tak to jako bylo jako se vším všudy, jakože prostě od té doby, co se jako to dostal, tak
už 6 měsíců od tendru po nějaký hotový výsledek první. Promiň, že formulujem já, ale možná je tohle tím, že jsi na tom začátku ještě nebyl, tak to ještě řeknu já, ale pak budeš muset mluvit ty radě. 6 měsíců, ale ta první část prostě byla sjednotit si ten názor na ten scénář, přesně s tím klientem, nechat to odležet, začít to nějak formulovat. A potom tam byla velká část taky oslovit ty města, říct jim, co se bude dít. A začít řešit, jestli to vlastně vůbec je všechno reálný.
To by mě taky ten zajímalo, stand vlastně, jak tohle to vlastně jako probíhala ta komunikace s těma lokacema. A potom i vlastně třeba otázka na tebe, Radime, jak vlastně jste i vybírali ty lokace a co pro tebe jako bylo důležitý jako kameramana, aby tam vlastně jako bylo. A nebo naopak jako nebylo.
Chci začít, jak těžký bylo.
Ne, pojď začít. Stavím tyčinku a budu tě poslouchat.
No, tak jako pro mě první takový jako, protože já už jsem do toho projektu přišel, když ty lokace nějakým způsobem už byly jako předvybraný nebo jako nějaký, ne všechny, pak vím, že jsme jako něco ladili, vystřela Kavkovou hlavu a tak dál, ale v podstatě jako můj hlavní input k těm lokacím byl, že v podstatě snažil jsem se zamýšlet nad tím, aby na těch lokacích bylo úplně ideální světlo, jaká lokace bude nejlíp vypadat, v jakém světle, kde můžeme být přes den, kde bude lepší být ráno při východu slunce, kde někde se to samozřejmě nepovedlo, vystřela Karlův most, kde to byla jako tak těžká lokace jí zařídit, že nám dali v podstatě jenom nějaký časový blok, ve kterém to můžeme udělat. Ale bohužel všechny ty směry, které jsme chtěli točit, tak byly v podstatě posvětlé, protože jsme to dělali ráno. Já jsem jako chvíli loboval za to, aby to bylo večer, a pak jsem pochopil, že to je zrovna jako jedna z věcí, přes kterou vlak nejde. Takže vlastně jako ty lokace byly dost daný. Hodně jsem řešil potom, jako v jakém pořadí se budou točit, v jaký denní doby a tak dále. To byla jako diskuze, kterou jsme pak vedli a nějakým způsobem jsme se snažili to přizpůsobit tomu, aby to bylo co nejhezčí. A decid, no. Potom vlastně jakoby vybírali jsme nějaký ty silničky pod Tatrama, tak jakoby tam jsme se zase snažili, aby to bylo jako co nejvíc vizuálně fungovalo. Měli jsme tam pár favoritů, bylo to takový jako hodně vybírání toho, co bude dobrý, kde nás nechají točit. Jak daleko můžeme jet, aby jsme to vůbec stíhali, takže jako těch faktorů, který tohle všechno ovlivnily, bylo spoustu. Ale pro mě jako zásadní bylo to světlo na té dané lokaci v tu danou chvíli.
A dosvícovali se to nějak nebo ne?
Ne vůbec, tak jedoucí auto, aby si svítil, tak potřebuješ fakt hodně peněz, jako jde to, ale jako není to úplně sranda. Takže jako my jsme se naopak jako snažili využívat to naturální světlo tak, jak nám ta lokace nebo ta denní doba nabízí, a přizpůsobovat to tomu, takže...
Ano, ono vlastně to má celý ten děj takovou jako vlastně fakt tu návaznost toho, jako že to začíná, že jo, vlastně tak nějakoby od rána a jde to až jakoby do nějakého odpoledne, takže vlastně jste vybírali to i kvůli to, jako podle toho, nebo to bylo spíš tak jako...
Upřímně ani ne, napadlo, že by to nějaký takový vývoj mělo. Samozřejmě jsme přemýšleli o tom, že když jede v Bratislavě, tak je blbý, aby jel jakoby na začátku při východu slunce a na konci jako, nebo při západu slunce a na konci jel jako v plném slunci, takže nějak tak jako trošičku jsme o tom přemýšleli, ale spíš jsme šli potom, aby by to bylo co nejhezčí.
A třeba jako vlastně, ano, těch faktur bylo spoustu, že třeba chtěli jsme západ slunce v Bratislavě a on to vlastně není západ, on je to východ, že jo, jenom jsme prostě i při gradingu tomu vlastně dali ten západ slunce a vypadá to jako ta koncovka, protože jsme třeba nemohli končit večer, protože nás čekal přejezd, já nevím, 400-500 kilometrů prostě do Popradu, že tam těch faktorů bylo hrozně spoustu. To, že ten racing tým musí fakt brzo ráno začít a musí hodinu a půl žhavit tu formuli, aby vůbec mohla jezdit. Tam bylo jakoby spoustu věcí, které člověk jako ze začátku nevěděl a museli jsme to brát v potaz, takže jsme vlastně na žádný té lokaci nemohli mít i východ, i západ, nebo na tam natáčecím dnu, protože vždycky nás čekal ještě ten přejezd a nesměli jsme přešvihnout takový ty vyrovnávačky a tady ty věci, aby ten tým prostě po 6 dnech nepadnul jako bolestivou smrtí. A to teda musím ještě vyzdvihnout teda jako Vildu Postráneckýho, jako našeho hlavního jako production managera ve spolupráci s Vítkem Haškem, producentem, protože to, jako tohle dá dohromady, aby všechny tady ty faktory si sedly a ty faktory se ještě neustále měnily a přicházely nový, tak to nebylo vůbec jako jednoduchý. No. My jsme se museli vlastně do posledních chvíle, do posledního dne jsme to upravovali, vypadávali nám lokace, jo. V Bratislavě jsme si našli lokaci, vlastně tam jsou ty mlýnský nivy, kde jsme dělali to s tím rytmusem, tak to jsme vybrali i kvůli tomu, že v podzemí je úplně nádherný kruhový objezd velký, podzemní, s takovým světlem, ze zhora vypadalo to fakt epicky. A myslím, že den před natáčením nám řekli, že to nestihli skolaudovat, takže tam nebudeme moc točit. Prostě a takovýhle jako těch fakturů bylo hrozně moc a bylo to vlastně jako náročný. A i přes to všechno si musím jako říct, že na tom projektu dělalo přes 100 lidí a všichni si sedli teda jako skvěle. Jako všech těch 6 dní bylo sice náročných, ale jako ten štáb fungoval úplně na 150%.
No a když jsi do štábu, tak kdo všechno byl ve štábu a co tam měl?
Těch 100 lidí, tak to tam.
Jak byl takový klíčový jako lidi tam?
Tak určitě u takovýhleho projektu je klíčový asistent režie. Petr Heinrich Heitra, který to musel celý ukočírovat. Což to bylo jednoduché, protože jenom zavřít ty lokace s lokapama, který samozřejmě na Slovensku, že se byli noví, takže už neměli tu zkušenost těch předchozí. Nebylo to jednoduché, samozřejmě po nějaké chvíli se nám objevovali lidi ze všech možných oken a uliček, takže držet to zavřený, držet to v chodu a držet to na čas, si myslím, že byla velká výzva, takže Heitra je určitě jeden z těch hvězd toho všeho. Ježišmarja, takhle kdybychom pokračovali, tak samozřejmě řekneme pár jmen a ne nějaký zapomeneme, jo, ale myslím, že Vojta Polák nakonec byl, jako bylo...
Tak jako obecně bych to řekl, že točili jsme na dvě kamery, které měly dvě kamerové posádky, byly tam jako dva týmy dronařů, jedny s nějakýma racing dronama, jedny s normálníma dronama, produkce, lokační...
Ale možná jako Russian Arm si myslím, že udělali neskutečnou práci.
Jako oni všichni vlastně, no, to je jako blbý někoho říkat, protože no, pak někoho neřekneš a bude to blbý. Ale já si myslím, že jako všichni chápali, co ten projekt má za potenciál a všichni do toho šli fakt jako s velkou zodpovědností a s velkou energií a ani jednou vlastně jsme nezažili nějaký problém ve štábu nebo cokoliv, nebo nějakou lenost, nebo nějakou neochotu, nebo nějaký rozpory, vlastně všichni byli v dobrý náladě, vždycky se večer dali dvě piva v autě a byli úplně v pohodě.
To bylo
to jako fakt takový jako hezký zájezd.
Ale možná Russian Army možná mohl říct svoji posádku Ačka. A teda ještě Bčková kamera byl Honza Drnek, tak to ještě taky bylo jedno z těch větších.
No jasně, no. Russian Army, Robert Rosbeck-Sink dělali taky skvělou práci samozřejmě. Pro ně to byla mega výzva, protože jako když se ti poštěstí jezdit s Rašnárem vedle formule, což jako
na Karlově mostě.
Na Karlově mostě, ještě na Karlově mostě.
A ještě to možná jako, hele, ti řeknu otázku, zeptej se. Ne, ale to bylo totiž zajímavé. My jsme hrozně dlouho řešili, jak natočit blízký záběr letadla, který má minimální rychlost 220 km za hodinu a toho té formule 1, jo. A to jsme vlastně řešili, a to možná řekni, to nebylo úplně...
No jako samozřejmě tam proběhlo, to je jako taková technologická výzva lehce, jako bylo tam spoustu nápadů od nějakých racing dronů, který lítají ale maximálně 150 za hodinu, potom jsme tam jako měli ten Russian Arm, který ale jako do té doby byl otestovaný na nějakých 150 km za hodinu taky a
ta hlava.
Ve specifikacích té hlavy je, že to zvládne maximálně 130 km za hodinu v ideálních podmínkách. To znamená, že jakmile ti trošku fouká vítr, tak si jako je to špatný. No a my jsme tam s tím nakonec jeli 230, 220, takže to byla docela sranda. No. Ta kamera musela být schovaná jako v větrném pytli za tím autem, protože samozřejmě ten odpor vzduchu ve 220 km za hodinu je neskutečný. Teď jsme to vyřešili takhle. No. Nakonec nás ještě trošku zachránil Red Bull, který nám vlastně propůjčili jejich helikoptéru se stabilizovanou hlavou. Kde jsme ale vlastně jako přišli na problém, nebo trošku jsme to věděli, že ona zase neuměla letět tak nízko, aby to vypadalo tak dobře a byly tam ty hezký hory v pozadí. Takže to byla vlastně nějaká taková jako kombinace helikoptéra, Russian Arm, nějaký kamery na zemi, ale samozřejmě tohle byla diskuze, kterou jsme vedli třeba měsíc v kuse, protože jsme si ani u jedné z těch technologií nebyli jistý, že to prostě zvládne
jet a letět tak rychle. Ale to testovat, nebo až na místě se to dělali? Jako no.
Ale ono to taky nemělo moc jako smysl, protože třeba ten Russian Arm jako sice otestuješ, a pak zjistíš, že ten vítr bude foukat úplně jiná.
Přesně tak. No.
A ten odpor bude úplně jiný.
No a další věc samozřejmě je, že nám bylo, jako původně jsme se bavili na nějakých kolech s Martinem Šonkou o tom, že jako rychlost, ve který on to zvládne udělat, je někde mezi 150 a 200 km za hodinu. Jo. Mm-hmm. Ale vlastně jako na tom place jsme pak zjistili, že to je třeba 220 nebo 230 a už to bylo tak na hraně toho, že on říkal, že už by radši jako pomalej naletěl, takže ono jako...
A to je argument, na který neřekneš, nemusíš lidi pomalej, že jo, protože prostě chceš, aby přežili všichni, že jo.
Takže já opět vidím, jak by se to otestovali na těch 180 a pak bychom z toho snad museli vytáhnout těch 50 víc, takže...
A třeba tady tu scénu, to jste dělali jak dlouho a kolik, to vlastně jako, na kolikrát jste to vůbec jako točili třeba?
No. Tam bylo to, že my jsme to měli dělat jeden den, ale bohužel ten jeden den, ve který jsme to měli naplánovaný, tak nebyla viditelnost, aby byly v pozadí vidět ta trikuly, kterým jsme to celý dělali na tom, na té lokaci, kde jsme to dělali. Takže vlastně tam
padlo... To jako, jako nic, to by bylo, když ty Tatry tam nikdy nebyly. No, prostě, jako.
Takže jako tam padlo jako rozhodnutí, že teda se přidá jeden natáčecí den, takže my jsme tenhle ten jeden den využili na to, aby jsme si dělali nějaké zkoušky. Zkoušeli jsme, byla tam strašně těžká synchronizace těch věcí, protože samozřejmě Russian Arm se rozjíždí na tu rychlost jinak dlouho, Formula se rozjíždí jinak dlouho, letadlo v konstantní rychlosti taky jako...
A v tu chvíli se ale Martin Šonka stal ADKem.
No to bylo super, no, to
ten letěl 220 km za hodinu vzhůru nohama a říkal nám do vysílačky, kdy má vyrazit Russian Arm, aby se dostal na ten bod, kde jsme se měli potkat, a kdy má vyrazit Formule. Jo, takže vlastně on ve vzduchu ještě vlastně tady ty dvě věci pouštěl a bylo to jako neskutečný, že to dál, já nevím, jestli jsi tam zapamatoval nějaký drn trávy, podle kterého to jako říkal,
ale
to bylo neskutečné.
Ale jako v podstatě, když jsi ptal, kolikrát jsme to zkoušeli, zase to nebylo tak hrozný, no, já myslím, že jsme to zkusili třeba 6x, 7x, my jsme našli na ty správné body, protože jako v podstatě my v tom Russian Armu jsme dělali jenom to, že jsme vždycky dali plný plyn a prostě jeli jsme a když nás nedohnali, tak prostě jsme řekli, že nás pustí o kousek díl. Jako víš, takhle jsme to prostě ladili, než si všechny ty věci jako sedly do sebe a druhý den jsme přišli, už jsme přesně věděli a dali jsme to v podstatě jako na první pokus, se dá říct.
Na ještě ranní světlo, to bylo jako skvělý ten. A ono to samozřejmě, to ještě jako není úplně sranda, jako nikdy to ještě nikdo neudělal předtím. To znamená, že není z čeho vycházet. Takže my jsme nevěděli, jak blízko můžeme k tomu, k té formule s Russian Armem, no, k tomu letadlu a takhle. Takže vlastně my jsme se taky pořád dostávali blíž a ty záběry byly lepší a lepší. Že vlastně i vlastně to byla jakoby jedna strana byla ta filmařská, druhá byla vůbec ta exekuce toho stuntu. Mm-hmm. Já jsem hrozně dlouho s nima řešil, jako jak blízko se dostaneme, protože ten odpor té formule, nebo ten přítlak je neskutečný, to je obrovský křídlo. A on vlastně, když se podíváš na formuli ve větrném tunelu, tak on jde taková vlna vzduchu přímo nahoru a v nějakou chvíli se zlomí. Mm-hmm. A tu chvíli, kdyby to letadlo bylo nad tou formulí a tady ten větrnej vlastně sloupec by vlastně ovlivnil ten ocas toho Šonky, který letí 220. On říkal, že nějaká žádná celá dvě vteřiny by mu stačilo, aby vlastně se dotknul toho asfaltu, že když letí 2 metry nad zemí 220 a všichni by byli mrtví. Mm. Když to řekl takhle blbě, jo. Takže vlastně my jsme pak dělali třeba, že jsme začali tím, že on zapnul kouř, předletěl tu formuli a vlastně jsme si udělali vlastní větrný tunel a vlastně jsme se zkoušeli, v jaký vejšce se tady ten vítr vlastně zahne a přestane být vlivem pro tu formulu. Já to říkám možná zbytečně jakoby to komplikovaně. Jo, tady tu scénu, takže vlastně tam bylo jako, jedna byla nikoho nezabít a být bezpečný, a pak bylo, jak to nejlíp natočit, aby to bylo hezky zaznamenané.
No a jak vlastně teda, jak probíhala ta vlastně komunikace s tím týmem racingovým, to jako asi jste jako to jste asi řešili hodně jako tady těch technických věcí, že jo?
Tam byla velká nevýhoda, byla to, že COVID nám nedovoloval, aby přijeli na technické oblídky, které většinou dělají. Mm-hmm. Takže my všechny takové ty měření, jestli tam vůbec projedeme, ty díry, které tam byly, které jsme museli částečně, jsme zadělávali asfalty. Někdy jsme museli zadělávat kanály, zavařovat, protože ten přítlak té formule byl takovej, že od nějaké rychlosti dál to trhá kanály. A jako kanál, který letí 30 metrů do vzduchu, jako kovovej, taky nechceš dostat na hlavu. Je to, že jsme museli zavařit kanály na nějakých místech. A to vlastně oni nemohli přijet, takže jsme to dělali po Skypech. A celkově dělá to při covidu byla ještě, jakoby, ještě další level, jo? Protože to jako... ale ta komunikace s nima byla skvělá, proběhlo pár koulů předtím, na místě úplně jako nemůžu si vůbec stěžovat na jakoukoliv spolupráci. To byly chlapy vlastně, který částečně prostě šedivý týpci, ale ve chvíli, kdyby na tom place, tak tam běhali s pneumatikama, prostě otáčeli formule, neustále to museli chladit nebo nahřejvat, a aby to vůbec mohlo jezdit. A všichni jeli taky na 150% a ještě na konci prostě s náma na tom pivě vždycky seděli a byli úplně jako skvělí. Takže tohle a musím teda poslední věc, já vím, že jsem ukecaný, ale to přidání toho dne, to já si neumím představit klienta, který by tohle udělal. Prostě řeklo se, zítra bude ošklivý počasí. V hotelu v Popradě jsme prostě zasedli, tam bylo, nevím, 30 lidí prostě u stolu. Racing tým, Flying Bull s helikoptérou, Martin Šonka a jeho tým, náš tým, český a slovenský rugby, udělali jsme nějaký velký to vypadalo, nějaký, kdyby jsme někomu chtěli vyhlásit válku. A teď jsem jako, já jsem tam přednesl jako nějaký argumenty za sebe, oni tam začali řešit to, že se musí pronajmout znova mezinárodní letiště na další den, znova posádka helikoptéry, museli posunout soukromý jet pro celý ten tým, který je tam vyzvedával, který se už nedal v tu chvíli, už se nedobalo 100% storno. Prostě velký náklady, který tam s ním přicházeli. A oni prostě řekli, cokoliv, co můžeme udělat pro to, aby z Ačkovýho projektu byl A plus projekt, tak my to uděláme. A začali tam telefonovat a my vám ten den dáme, zítřek bude jenom zkouška a šestý den to prostě natočíme. Takže jako, já si neumím představit klienta, který by tohle udělal, a je to vlastně jako neskutečný. Proto si vlastně toho Red Bullu vážím, že jako v takovýhle věci dělá, protože ono to možná vypadá jako jo, udělali nějaký hezký video s formulí, ale ten background a to, co všechno jako fungovalo tam zatím, bylo jako neskutečný. A ono to jako tam je třeba pět různých institucí, jo? To je Red Bull Motorsport, to máš racing tým, pak Red Bull Headquarter, český, slovenský, takže to je jako kolos, který tam zatím stojí. Sorry, já jsem ukecaný, mluv ty.
Co mám říkat?
Spívej, žongluj, nevím.
No tak v tom případě, na co jste točil? To, co se mě za kamery a nějaký ještě teda jako vybavení.
OK, no tak v podstatě ten setup, hlavní Ačková kamera, kterou jsme používali nejvíc, je tam z ní nejvíc záběrů, snažili jsme se ty nejunikátnější záběry dělat na to a mít to. Co nejvíc pod kontrolou byla Alexa Mini LF, druhá kamera byla Alexa Mini a potom jsme tam měli nějaký GoPročka, racing drony, klasický drony, což byl DJI Inspire a vlastně jako z těchto technologií jsme to jako poskládali. S tím, že jsme měli Russian Arm, nebyl na celou dobu, byl nevím, nakonec 4 dní z těch 6 nebo něco takového. Takže vlastně tohle no.
A skla jste měli jaký?
Skla jsme měli na Ačkový kameře Supreme Primy, vzali jsme pevný objektivy, že jsme to chtěli mít co nejhezčí i za cenu toho, že budeme měnit skla při nějakých určitých situacích. Na Bčkový kameře byly zoomový anženy. Vlastně ta Bčková kamera byla takový jakoby action unit, kde jsme vždycky třeba někam vyslali, aby se někam schovali do křoví, natočili tam nějaký prostřihy a tak dál. Že vlastně takový ten core toho, co jsme měli vymyšlený, tak byl vymyšlený na tu Ačkovou kameru. Protože i jsme věděli, že víme, co točíme, víme, co si pak přivezem do střižny, takže jakoby ten největší fokus byl na tohle. To Bčko sloužilo na takový jako prostřihy, na takový additional shots, aby se dalo kam střihnout vždycky a tak dál.
No a ono to má kolik? 7 minut nebo tak nějak? Tak jak dlouho jste dělali třeba storyboard, nebo jak podrobný storyboard jste vůbec dělali?
A my jsme vždycky si sedli vlastně s Radimem a s naším storyboardařem, který to by si zasloužil kredit, toho se musíš někam dát, jo, protože já si taky nepamatuju jméno, ani to pak řeknu, ale tady je jméno, ale musíš dělat grafiku, sorry. Ne, my jsme si vždycky sedli jako na Skypeu a řekli jsme si, jako, měli jsme fakt jako docela detailní shooting list, záběry, které chceme udělat, a označili jsme si ty, které jsou stěžejní, na kterých třeba pro mě bylo důležité, že je chci ukázat tomu racing týmu, helikoptéře, aby viděli tu vizi. Tady jsme nedělali každý záběr, dělali jsme jenom ty stěžejní, A pak vlastně jakoby Radim začal vyprávět, jak si to třeba představuje, tu kompozici a takhle. Hodně jsme používali vlastně Google Maps ve 3Dčku, že jsme si pak jako našli...
No, Street View třeba na...
Street View, no.
A různý jako na ty dronový záběry jsme mu tam přímo ukazovali kompozice a tak.
On si jako... třeba udělal jako v print screen a vlastně podle toho to nakreslil. Mm-hmm. A vlastně to bylo jako skvělý, bylo to krásné.
Ale jako v podstatě... záběry jsme měli vymyšlený, že jsme měli fakt jako detailní shotlist, přesně jsme viděli, co chceme točit. A musím říct, že jsme to docela dodrželi. Myslím si, že jestli jsme vynechali dva záběry za celou dobu, které tam byly napsané, naopak jsme jich udělali většinou ještě o to víc, který třeba naskytla ta situace, že jsme zaimprovizovali třeba, ale v podstatě tak, jak jsme si to vymysleli, tak jsme to i natočili, se dá říct.
A vlastně tohle bylo strašně důležité, že jsme si jako sedli, protože my jsme fakt jako strávili spoustu večerů, kdy jsme ty záběry procházeli. A nám, nakonec se nám to strašně jako vyplatilo, protože přijel racing tým a ten šéf toho racing týmu řekl, že musí se je v tom Russian Armu, protože musí, že je jediný, který smí komunikovat s tím pilotem té Formule 1. Takže vlastně on byl jediný, který měl tu komunikaci, že musel se je v tom, a já už jsem tam nevešel. Jako, jako párkrát jsem se tam sednul, ale vlastně já jsem často seděl prostě někde na silnici prostě, jo, a mě monitor za chvilku samozřejmě vypadl za první zatáčkou, takže to, že jsme byli takhle slazený, tak vlastně Radim přijel, řekl mám ho, když byl čas, tak jsme si to prošli, podívali jsme se, já jsem jako řekl ano a občas třeba ani ten čas nebyl a já jsem věděl, že už víme, co přesně chceme, takže tady ta příprava se nám strašně vyplatila, což v rámci toho jsme měli třeba 4 lokace denně. S tímhle ansáblem, tohle všechno zbalit, přesunout, nahrát, já nevím, co všechno, tak to nás vlastně podle mě jako to zachraňovalo i časově.
Jako musím říct, že to byl docela zajímavý prvek toho, že jak jsem zvyklý z těch reklam, kde prostě si schvaluješ každý záběr a řeší se to fakt do detailů, tak za prvý tady jako technologicky to nebylo možný, nebo bylo by, ale bylo by to strašně náročný, asi bychom to dělali mnohem díl, nestěli bychom tolik věcí, ale v podstatě jako já, můj ostřič a posádka Russian Armu jsme byli jediný, kdo viděli, co jsme zase... natočili, jako, což bylo pro mě takový lehce, když jsem si to pak jako zpětně říkal, tak to, jsem si říkal, že se divím, že jsem nebyl víc ve stresu z toho, že jsem jako jediný, který ví vlastně, co se tam natočilo. A, ale vlastně jako bylo to docela bizar.
Nevypadal
vlastně
si ani... ve stresu. Vždycky přijel v tom Russian Armu loket z okna, máme. To všichni úplně vyklepaný, ale zase musím teda, zase je to kredit pro ten Red Bull, že prostě pochopili a dali nám tu důvěru toho, že víme, co děláme. A prostě neviděli ty záběry z velké části, ale prostě věděli, že na konci toho, nebo doufali teda, že doneseme to, co jsme slíbili. No. Protože umím si představit, že ne všichni klienti by tohle chtěli. Že?
To samozřejmě jako, proto jsem to říkal, no, že to je jako zajímavá věc, ale já si nedokážu představit, jak v takovém schonu a v těchto situacích a na těch lokacích bychom jako řešili ještě nějaký takovýhle klientský servis upřímně. No. Ale samozřejmě jakoby není to úplně standard a bylo to hezký, zároveň to bylo trošičku jako
malinko stres.
Malinko stresující, ale jako v pohodě. Já myslím, že jsme měli super lokace a jako vlastně asi jsme jim dodali to, co jsme jim slíbili.
To je na to čekávání nakonec, no. Ale i nás, jako my jsme taky jako my jsme věděli, co jdeme dělat, ale potom když se to sedlo v té střižně a pár věcí jsme samozřejmě potom ve střižně třeba zjistí, že něco funguje jinak, tak tomu dáš trochu jiný ten, jakože třeba když přilítá Šonka, tak my jsme chtěli původně, aby to bylo jako blízké na formuli a když se a oddalujeme se s Rašnárem a v tu chvíli tam vlastně jako klesne ten Šonka. A pak zjistíš, že to vlastně není zaprvé jednoduchý jako takhle natočit a za druhý vlastně on nesměl nikdy být vyloženě jako tím vocasem na to pro jistotu. Jo, vlastně jsme zjistili, že to třeba nejde, tak jsme to převymysleli, přestřihnuli a fungovalo to. No. Ale jako z velké části teda jako to vyšlo.
Tak my jsme jako do toho projektu šli, že jsme věděli, že tam může stát spousta věcí po cestě, na které budeme muset reagovat, budeme muset dělat jinak, budeme muset převymýšlet, budeme muset nějak improvizovat. Nebylo jich ze stolik až na nějaké jako produkční lokační věci. Až se divím, že se nám to podařilo natočit takhle, tak jak jsme si to vymysleli.
Třeba Spišský hrad, že jo? My jsme měli točit na Spišském hradě na Slovensku a prostě nějaký média dali do ven, kde budeme ten den. Aha. Takže tam přijelo prostě několik tisíc lidí, udělali z toho festival, parkoviště, že jo? My jsme tam nemohli točit. Ale najednou jsme se tam museli jako sednout a do 20 minut prostě jsme změnili lokace na to, co jsme měli točit den potom. Vzbudili jsme kluky z Russian Armu, který měli ten den volno. A prostě jeli jsme točit jinou lokaci a viděli jsme, že půl hodiny je ten přejezd. Takže ve chvíli, kdy oni uslyšejí z těch hor tu formuli, tak se začnou přesouvat, takže jsme měli půl hodiny na toto rychle natočit. A takhle jako vlastně musíš být strašně jakoby ohebný, flexibilní. Aha. A i proto je super, že ten štáb sednul, protože myslím si, že kdyby tam byli nějaký prudiči, tak se to nenatočí, že jo. Kdyby jsme zavolali klukům z Rašnárem a oni řekli, ne, hele, my jsme byli na výlet, jako nepočítali jsme s tím, tak by se to nenatočilo.
No, a byl nějaký fuck upy nebo co takovýho?
Tohle ti přijde jako malý fuck up.
Jako něco, co se fakt třeba potom už jako úplně třeba nepovedlo, no? Nebo že se to musí fakt zrušit ještě jako.
Ten kruhový oběz a ten Spišský hrad. Já myslím, že jako žádný fuck upy.
Mě taky nic nenapadá upřímně.
Jako fuck up, dobře. Jestli je něco, jakoby, něco, s čím jsme bojovali, tak to bylo to, že my jsme jeli na oblídky a všechno bylo pod sněhem, že? My jsme vlastně nevěděli, jak ty lokace budou vypadat, když se to jako dostá. Doufali jsme v to, že na konci dubna už to bude zelený. A snažili jsme se ty lokace koncipovat tak, aby to nebylo o přírodě, aby jsme na tom nebyli závislí na každý lokaci. Ale třeba Vinice, Velký Bílovice, tak prostě my jsme zjistili prostě, čím blíž bylo to natáčení, že prostě zase je posunutý to jaro a že prostě možná bude i sníh, jo, na to, aby jsme čekali nějaký zelený listy. A protože jsme se báli, jestli to vůbec bude vypadat hezky. Takže vlastně potom to bylo o tom to točit tak, aby ty linie vlastně těch konstrukcí, kde jako jsou ty, jo, stonky, tak aby to vlastně bylo to, co hraje. A pak v gradingu to samozřejmě trochu doladit, aby to bylo hezký, ale my jsme vlastně jezdili Vinicema, kde nebyl jediný lísteček. A tady ty jako věci, to počasí, prostě nám to. A tam je teda jakoby něco, co jsem doufal a co jsem si jako vzal jako takový tool, jak se dostat z průšvihu, je to, že já jsem celou dobu loboval za to, aby ty úvody, vlastně ne, tu hranou část, aby jsme točili až po tom, co se natočí ta formule. Že cokoliv, co se stane na place, když tam začne pršet, sněžit, kroupy, tak já bych to zakomponoval do toho scénáře a ten prezentér by řekl, hey, let's add some rain for dramatic effect. Jo. Takže vlastně jsem věděl, že cokoliv se tam vlastně stane, tak my to budeme moct zakomponovat do toho příběhu. A vlastně by to vypadalo jako chtěný. Udělal bych tam čudlík navíc, kde by bylo rain, no, a takhle bych ho zapnul.
Jo.
A naštěstí vlastně jsme to ani moc jako nevyužili, tady ten tool. Ale jako bylo dobrý ho mít.
To je vlastně docela chytrý, no. To je super.
To byl dobrý nápad, musím říct. Teda
děkuju, děkuju. To jsem chtěl slyšet, protože jsem to řekl, tady se mu tyčí jako za odměnu. A
no a vlastně ten úvod teda, to jste točili kde?
To mělo být původně v Anglii. V headquarteru racing týmu Milton Keynes, který kde je nádherná lokace, asi s 10 formulema, víc, v půlkruhu, fakt krásný prostor. A ve chvíli, kdy vlastně ten covid se zhoršoval, speciálně v Anglii, tak jsme vlastně došli k tomu, že to nebude možný tam je. Už jsme jako řešili, my jsme už měli i anglickou produkci, která by tam scháněla jak herce, tak štáb, protože bychom tam měli jenom v tom nejužším týmu. A velmi blízko vlastně k natáčení jsme potom museli tohle zrušit a stáli jsme předtím dobře. Teď jsme měli takovouhle krásnou lokaci v hlavě. A vůbec jsme si neuměli představit, že to uděláme v nějaký zasedačce, viď? A začali jsme prostě hledat lokace.
Jako tohle byl velký horiček, musím říct. Nad tím jsme fakt dumali prostě 2 měsíce, jak to celý pojmem. Protože samozřejmě jsme začínali na nějakých nápadech, který postupně jsme škrtali. Tím, jak šel čas a jak jsme začali zjišťovat, kolik by to stálo a jak by to bylo náročné zrovna jako v té době, ve které jsme to jako vymýšleli. No a nakonec teda vlastně i jako najít tu lokaci správnou, aby nějakým způsobem aspoň trošku reflektovala to, jak si to představujeme, bylo jako neskutečně těžké. Dostali jsme prostě x archivů, kde se nám jako skoro nic nelíbilo a pak někde shodou náhod Markus vyhrál tady tu skvělou lokaci.
Já jsem využil sílu Instagramu. Já jsem prostě dal nějaký jakoby moodboard lokací, jak bychom si ji představovali, včetně toho racing týmového headquarteru. Dal jsem to na Instagram a řekl jsem lidem, ať mi posílá nějaký. A někdo mi poslal prostě tuhle lokaci, což je úplně nová budova.
Neřekej to.
Úplně nová budova. Ne, to asi už můžu říct. Ne?
Ale klidně.
Hele, to je to úplně nová,
na první, takže v pohodě.
Je to úplně nová budova vlastně v Univerzity Karlovy v Praze. Nikdo z nás nevěděl, ani lokační, který jako měli jsme fakt skvělý lokační, tak ani oni nevěděli, že tohle tam je. A vlastně jsme tam šli na oblídku a říkali jsme si, dobře, tohle je futuristický, takhle si to doladíme. Spojili jsme se vlastně s architektem, že Pavlem Koutem. Je to, že jo, Kout? Teďka ne?
Jo, správně jste
řekl. No. Který nám udělal nějaký jako návrh, jak by se s tím ještě mohlo jako zapracovat. Vlastně ty jsi tam chtěl vlastně tu linii, že jo, barevnou, která si myslím, že tomu taky dala spoustu. To je prostě věc, která i mne ostrosti.
S těma světlama.
To taky.
No jako přemýšleli jsme, jak pracovat s tím modelem světelně a tak dál. Samozřejmě jako první nápady a návrhy, které nám přišly super, byly nějaký videomappingy, nějaká práce s laserama, takovéhle věci, ale v podstatě to všechno bylo jako strašně složitý,
drahý
a vlastně muselo by se to hrozně vyvíjet, ten videomapping a tak dál. Jsme jako přemýšleli, jak s tím, no nápady samozřejmě takový jednodušší, ale nějaký spotový světla, to mi přišlo zase takový lehce ohraný, tak jsem si říkal, no, tak je to takový automotiv, ty roboti, oni z toho vycházejí docela a vlastně se mi to k tomu trošku hodí a nějak tak jako mě jeden večer napadlo do toho zapojit z tohle, což si myslím, že vlastně s tím je trošku i spojený s celou tou tématikou a přišlo mi to dostatečně originální, než jenom rozsvěcet nějaký kůžely na ty jednotlivý modely.
To je super, to bylo dobrý nápad.
No. Bylo to skvělé, ale teda musím říct, že ono...
I ten zvuk, jak se to dali ještě, tak to vlastně fakt jako, fakt to bylo hned takový jako volí tam.
Ale to takový ten druh nápadu, která teďka zpětně si říkáš, že jo, to byl super nápad, ale poprvé, když to jako voláš tomu produkčnímu, hele, napadlo nás, že to budeme svítit motion controller, který bývá nejdražší věc na tom place, že na to jen dáme pár žárovek. A i se jako z začátku jako pár lidí bálo, že to bude brát strašně pozornosti vlastně, že, což jako je validní point. A nakonec to jako si to sedlo, bylo to vlastně skvělý.
No skoro jsme to vyškrtli, no.
Ano, ano.
Bylo tam spoustu nějakých obav a takových... No, nevím, ale jako jsem rád, že jsme to tam nechali nakonec.
V tomhle je dobrý Vilda Postránecký, že vždycky řekl, kluci, dobře, já to rozkusit.
No, ještě mě zajímá taková jako věc. Vlastně tady jako jste museli myslet fakt jako megalomansky, ale vlastně jste se jako nemuseli omezovat nějakým rozpočtem, nebo jako jste spíš jako neměli, abyste jako vymysleli něco originálního, že jo? Tak jaký to vlastně jako bylo vymýšlet takhle jako takovýhle velký věci, když prostě dřevneš, tak jedem přes Karlův most, tam budem driftovat kolem hlavy Kafky a jako tak. Tak...
Ale ona... Když máš dobrý příběh, který si lidi umí představit, tak dokážeš udělat mnohem víc, než si to původně všichni představovali. Jako, nesmyslím, to je trochu politika, v tom, že ten rozpočet si myslím, že na konci byl minimálně dvojnásobný, ne-li víc, než co to bylo na začátku. Protože ty napíšeš něco, protože ono se to vlastně, ono se to dělá, že z rozpočtu nějakých jako lokálních marketingu, ale vlastně jako na konci zjistíš, že to je tak velký, jako že to by žádná firma jako takhle jako lokální nedala. Ale ten příběh zaujal headquarter, který přesně začal potom, hej, nechcete vrtulník, nechcete to. A začali tomu nějakým způsobem pomáhat a odlehčovat třeba tomu rozpočtu a na konci vlastně zjistí, že tam je rozpočet, s kterým kdyby si tam šel, tak vlastně by všichni řekli, ne, to nechceme. Jo. No, takže je to takový, já nevím, jaká byla původní otázka, ale dostal jsem se k tomu.
Já vlastně jako, dobře si odpověděl.
No, takže ano, ze začátku, já ani peníze neumím řešit, já jsem docela jako finanční negramot, což mi dost pomáhá mým práci. Že se právě jako přesně jako nelimituju tím, co vymýšlím, protože si vždycky to nějak dopadne. Což byla Ivan Menchou. A ono to na konci vždycky nějak dopadne. Protože ty lidi taky, ti vyjdou stříc ve chvíli, to je dobrý projekt, dobrý příběh, dobrá crew, tak prostě ti taky vyjdou nějakým způsobem stříc, což tady nevím, jestli tady mám říkat, ale vlastně jakoby pomůžou ti. Víš, že třeba jako, hele, máme peníze na 2-3 natáčecí dny, je tam ještě čtvrtý den, kdybychom to chtěli použít, tady ten tool, dokážeš nám víc říct, jo, dokážu víc říct, prostě je to potom nějaký diskuzi a ne na každém projektu to jde, ale tohle byl ten projekt, kde to šlo. Takže i ten rozpočet je taková jako kreativní věc, že my jsme věděli, že na spoustu věcí nemáme, včetně jako gradingu v New Yorku, ale prostě začneš nad tím nějak přemýšlet a na konci to nějak dopadne. Já vlastně nevím, jak jsme půlku těch věcí jako vlastně se k ním dostali, ale dostali.
Stalo se to.
Nějaká vaše nejoblíbenější část toho natáčení?
By the way, nevím, co to dělá s tím zvukem, že tady je to na chroupe.
A to je v pohodě. To dělá každý.
Nic tam nebude zvuk.
Může běží zvuk.
Nejoblíbenější část? No tak samozřejmě já jsem na takový ty vizuální prvky v tom celkově a jako... Můj jsem byl vždycky točit nějakou autoreklamu někde v horách, v Tatrách třeba. Tak vlastně jako ta silnička v hezkém světle, to je taková jako moje oblíbená část. mám rád hory, takový to hezký prostředí prostě. Takže to je taková jako moje oblíbená část, když bych mluvil o tom, jak to na konci celý vypadá a tak dál. Strašně mě překvapily třeba ty mlýnský nivy Bratislavy, že to fakt vypadá jak nějaký racetrack a taky docela zajímavý, vyšlo nám hezky počasí, vlastně sluníčko, hezký mraky v pozadí a já nevím vlastně ani.
To bylo třeba vtipný, že my jsme doufali, že oni nám slíbili, že stihnou tu stavbu dokončit těch mlýnských niv. A nakonec nestihli, takže to bylo plný lidí ve vestách, v helmách, kteří se chtěli jít podívat, pracovních strojů, plotů, a my jsme vlastně začali řešit, jak z toho ven, pak jsme retušovali tady pracovní stroje. Já jsem nechal udělat taky ty racetrackové šipečky a vlastně po celou dílku těch 500 metrů jsme jako vylepili vlastně jako takový plátna nakonec jako s těma šipkama a ono začalo foukat, takže začali tam plápolat ve větru ve finále. Jakože no, to bylo taky docela challenging zrovna.
Ale možná jako nejoblíbenější část, největší zážitek byl asi být v Popradu na tom letišti a vidět, jak tam letí Martin Šonka vzhůru nohama, pod ním jede Formule, vedle jede Russian Arm a ještě vedle letí vrtulník, prostě tak to bylo docela zajímavý. Jako, no. To byl takový jako zážitek, který nevím, jestli se zopakuje ještě někdy.
Já jsem stál vlastně uprostřed té dráhy, protože jsem nemohl být v tom Russian Armu, ale zaprvé jsem jako tam stál, abych si to režíroval, stál jsem tam jenom s ADkem, s člověkem z týmu Martina Šonky, který vlastně mu musel říkat, jak je vysoko, že on nesměl koukat dolů, on musel koukat dopředu, takže vlastně on ho navigoval, takže měl spotera a vlastně toho šéfa racing týmu, který zase říkal tomu pilotovi, který zase nemohl koukat nahoru, protože měl takovouhle jako kolem krku, takže jsme mu dali zrcátko nad volant, aby mohl koukat aspoň trochu jako periferně, že tam to letadlo jakoby je.
Takže tady třeba takovýhle nápad s zrcátkem, tak kdo s ním přišel
racing tým třeba. No, protože my jsme byli původně jako odkázaní na ty spotery a oni pak vzali normálně jako tavnou pistoli a na ten volant, který nevím, kolik musí stát, si úplně dahulvát a tam přidělali tady to zrcátko. No a já jsem stál tady, takže vlastně já jsem stál na tom místě, kde jako stojíš prostě uprostřed pole a najednou se to na tebe blíží, že jo. Slyšíš ten vrtulník nad tebou, Russian Arm, že jo, Formule 1, která má skvělý zvuk, ještě to letadlo a takhle to kolem tebe prosviští 220. A si říkáš, to je dobrý job. A ještě vedle mě stál Hajtra jako AD, který zrovna říkal ty vysílačky a říkám, hele, kdy budeš mít příště možnost prostě na další reklamě na jogurt říct, dobře, přistane Šonka, přistane vrtulník, připravíme formuly, připravíme Rašnár, pojedeme to celý znova, ještě jsme tam měli starou Tatrovku, která ještě chtěli dělat takový jakože video, jak jede stará Tatrovka, která poslední jako český auto jela v Formule 1 s tou novou formulí, takže říká, ještě přijede Tatrovka, tohle jako neskutečný kolos. No, to jako, myslím si, že to asi bylo pro všechny takový ten nejlepší moment. To byl fakt jako zážitek.
A byl to teda váš takový jako asi největší projekt, co? Zatím, co jste tak jako...
Jo, já jsem už na minulém rozhovoru řekl, že jo, takže už nemůžu cvoukat, ale asi jo, pro mě.
Jo.
Jo? Taky, já nevím, jo. Tak ty jsi furt někde. Ten je neskutečný. My se jedeme v autě a na těch přejezdech všichni tam umírají a on tam zrovna buď to graduje, nebo je na nějakém PPM meetingu s další reklamou. Ten, za tu dobu, co jsme tohle dělali, udělal dalších 15 reklam. Já jsem 6 měsíců byl jenom v tomhle, ten jede celou dobu.
Multitasking,
no já jsem toho nebyl schopný už potom.
No tak co máte v plánu teď?
Reklamy na jogurty.
Reklamy na jogurty. Já o svých projektech moc nemůžu mluvit, takže to mě je to jako složitý.
No. Zítra jdem na Formule 1 do Rakouska.
Zítra jdem na Formule 1 do Rakouska.
Jako za odměnu, tady jste dostali. Jako,
no, my jsme si to dali za odměnu.
Minulý týden byla jako ta oficiální, co měla být za odměnu, já jsem zrovna byl pryč a nějak to prostě nevyšlo, takže jízda s Coulthardem kolem okruhu a takovýhle věci nás tentokrát nečekají a za to si můžem sami. A jedem tam vyloženě na židličku na pole se podívat, jak ta formule vypadá, když nejezdí zrovna jako offroadem nebo na kostkách v centru Prahy. No. A jediné, co tak vlastně můžu říct, tak mám tak jako nabídku do Anglie na takovou velkou věc pro Netflix, kterou zvažuju a chci i rozjet tady v Čechách teďka trochu víc reklamních věcí, které jsem si do teďka nedělal. Takže vlastně
tohle je dobrý
vstup. Tohle je zajímavý vstup. Já nevím, jestli mi to kvalifikuje na všechny možné jako reklamy, jako bankovní a takhle, tady zrovna takový.
A ty máš, radíme, co teď v plánu? Kromě formule.
spoustu věcí. Nějaký škodovky, hodně normálně takový. Normální život pokračuje reklamní.
Ne, ke klasice.
Přesně.
Tak jo, tak já moc děkuju, že jste přišli, že jste tady vyprávěli vaše příběhy o tom a...
Děkujem za pozvání.
Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuji.
Tak čau.
Dík.
Čau. Pack the Q in the back of a six-seater, Bolex on the front seat, 16mm, crew is in the back, script is on the page, so let's shoot the shit, then we'll meet backstage.